La mulți ani tuturor, la mulți ani lui Patrick, lui Levi. E un nou început de an. Și întotdeauna fiecare început de an înseamnă planuri noi, obiective noi, provocări noi, dar și probleme noi. Și un om înțelept, dacă își dorește un an mai bun, se va asigura că nu și-l începe oricum, ci învățând din greșelile anului trecut, ca să aibă un an fără regrete. Și eu fiind pastorul vostru, chiar acum la început de an, vreau să vă ajut să începeți cu bine, să aveți un an fără regrete, de aceea aș vrea să vă avertizez cu privire la o categorie de greșeli pe care în anul trecut i-a afectat pe mulți, poate te-a afectat și pe tine. Despre ce este vorba? În fiecare an noi facem evaluări ale diferitelor lucrări, ale bisericii noastre și când am evaluat departamentul de consiliere, am dat peste observație care ne-a pus pe gânduri. Gândiți-vă că oamenii ăștia se întâlnesc săptămânal cu aproximativ 40 de persoane care vin la consiliere. Deci au o interacțiune mare cu oamenii, cunosc problemele lor. Și știți ce au constatat ei? Că la originea problemelor lor, cele mai multe n-au de-a face cu păcat, n-au de-a face cu apatie spirituală, n-au de-a face cu neascultare, ci au de-a face cu lipsa înțelegerii priorităților biblice, atât în viață cât și în căsnicie. Știi că Dumnezeu ne-a lăsat o listă de priorități în Scripturi? Lucruri pe care, dacă le facem într-o anumită ordine, ne vor aduce binecuvântare în viață. Știți ce am constatat? Că unii habar n-au că Dumnezeu are ordinea priorităților. Și tocmai din cauza asta mereu dau cu capul de pereți. Alții le știu, dar le tratează cu indiferență. Și tot ei sunt aceia care după ce spar capul, revin înspre noi și cer rugăciune, cer ajutor. Dumnezeu nu doar că îți spune ce să faci și să nu faci în viață, ci îți spune și ordinea în care ar trebui să funcționezi ca lucrurile să-ți meargă bine în viață. De aceea Biblia nu e doar o carte poetică sau istorică, ci este un manual de funcționare al vieții. Fiindcă viața ta și viața mea este coordonată pe anumiți parametri setați de Dumnezeu, puși într-o anumită ordine, într-un anumit ritm, cu anumite priorități pe care dacă le vei ține, vei găsi împlinire, dacă nu, viața va scârți, te va bloca și unor vei claca. Și e normal să fie așa. Când tu vrei să-ți închei nasturi la o haină, întotdeauna încep cu primul. Opa! Fiindcă dacă primul e încheiat greșit, ați observat și voi, toți ceilalți sunt încheiați greșit. Dacă vrei să începi bine, trebuie să începi cu primul ca să sfârșești bine. Ordinea nasturilor tăi în viață, și nu uita asta, nu ține de tine și cât de bine știi tu să închei, ci ține de Dumnezeu, cum crede El că e bine. Dacă El te-a creat, nu crezi tu că El știe cum funcționezi tu cel mai bine? De aceea, dragul meu, dacă ești creștin și dacă ai avut un moment în viață când ai ales să lași pe El să fie Domn, adică stăpân al vieții tale, atunci ascultă de ce îți spune El că e mai bine pentru tine. Și ia minte la prioritățile pe care El spune că sunt importante și mai ales la ordinea lor, fiindcă toți trăim în funcție de anumite priorități. Știi cum poți să discern prioritățile în viața unui om? Te uiți în primul rând la calendarul lui, cum îți stabilești agenda, cui dă cel mai mult timp în afara îndatoririlor zilnice. Mai apoi te uiți la banii lui, la pormoneul lui, pe ce-și cheltuie cei mai mulți bani, te uiți mai apoi la pe ce-și consumă cea mai multă energie, pasiune, fiindcă astea sunt prioritățile lui. Și foarte simplu, spunea Iisus, acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Comoara, adică cei mai valoros în viață, în funcție de acel lucru, inima ta va fi setată și la fel și prioritățile tale. Și toate le vei subordona în funcție de acele priorități. De aceea astăzi și data viitoare am să vă aduc aminte de ordinea priorităților așa cum ni le lăsa Dumnezeu. Și prima prioritate pe lista lui, probabil că o știți mulți dintre voi, dar trebuie să ne o readucem aminte, mai ales acum la sfârșit, la început de an. Prioritatea numărul unu în viața oricărui om, nu doar credincios, oricărui om, este Dumnezeu. Nimeni și nimic nu-ți poate influența viața mai mult decât Dumnezeu. Nu sănătatea e cel mai important lucru, fiindcă la sfârșit de an, sau când te mai întâlnești cu anumiți oameni, îi mai auzi spunând, o, Domnul să-ți dea sănătate, că e mai bună decât toate, sănătatea e importantă. Dar câți oameni sănătoși l-ai întâlnit care nu sunt împliniți? O, merg la sală, sănătoși în trup, dar în suflet nu se bucură de viață. Oh, copiii, cei mai importanți în viață. Așa crezi tu? Știai că în ordinea priorităților lui Dumnezeu nici măcar locul 3, uneori 4 îl ocupă copiii. Și dacă vrei să afli mai multe, vino în mesajul viitor, mai ales dacă ai prieteni care și-au făcut din copii idoli, asigură-te că sunt la biserică și nu stau pe hol, ci sunt aici fără copiii lor. De fapt, e cam greu la ăștia cu idoli pruncilor să vină în biserică fără copii, fiindcă tot timpul copilul e prioritate. El trebuie să fie acolo. Îi bâzie pe toți și pe el, de el trebuie să fie acolo. Pe locul 1 în viața mea și în viața ta, dacă ești creștin, nu poate fi altcineva decât Dumnezeu. Prima dintre cele 10 porunci spune așa, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Orice lucru, concept, ființă care preia controlul vieții tale, în funcție de care tu scrii agenda, în funcție de care tu subordonezi activitățile, ăla-i stăpânul tău, ăla-i Dumnezeul tău, ăla-i prioritatea ta. Și Iisus vine și contracarează ideea asta și spune așa, n-ai cum să slujești la doi stăpâni, ori alegi pe unul, ori îl alegi pe celălalt. N-ai cum să spui, și Dumnezeu e prioritate, dar mai am și alții, lasă că amândoi sunt pe același loc, n-ai cum. Ori ales să slujești pe unul, ori pe celălalt. Și asta e regula priorităților pe care te rog să o reții. Prioritatea întotdeauna te pune să alegi între două lucruri. Adesea lucruri bune, dar trebuie să alegi să pierzi pe unul ca să-l câștigi pe celălalt. Să renunți la unul pentru celălalt. Dacă vrei să-ți meargă bine în viață, Dumnezeu îți spune să alegi intenționat să faci din El prioritatea numărul unu. Să-L crezi pe El și ce spune El, nu ceea ce instinctul tău, nevoia ta sau alții îți zic. Și un text care ne exemplifică acest aspect e găsit în Luca, în capitolul 10, începând cu versetul 38, când Iisus, obosit de pe drum, intră în casa unor prieteni. Citez. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Observați, Iisus venea de pe drum, asta înseamnă că venea pe jos, în vremea aceea nu existau mijloace de transport, da? Drumurile erau lungi. Asta însemna că avea o condiție fizică probabil mai bună decât mulți dintre noi, dar era și obosit. Și obosit el, și observați, cu ucenici, încă 12 după el, ajung într-un sat numit Betania și acolo își aduc aminte ca un prieten pe Lazar și vor să-i caute casa. Și Lazar avea două surori, Marta și Maria. Și ajung acolo și ghiți cine-i întâmpină, Marta, Marta, de ce? Fiindcă Marta era matroana. Deși era o epocă patriarhală, Marta, observați, e denumită Casa Martei, Marta o invită în casa ei, Marta, în funcție de ea, să mișca totul, casa aia era Casa Martei, nimeni nu mișca în front fără Marta. Trăiești cumva cu Marta în casa ta? Marta, acum predic asta pentru tine. Marta l-a primit în casa ei și era normal să primească, nu doar că era prietenul lor, dar Iisus era un rabin. Și era o onoare să primești un rabin în casa ta, mai ales că era drum lung, o venit de pe jos, îi obosit. Și Marta și Maria încep să se miște. Ce să facă? Poate să pregătească masă, să facă mâncare, să fugă să pregătească ceva de odihnă. Nu numai pentru unul, pentru încă 12, 13 câți erau, poate lighene cu apă. Și zice, ce fain, fii atent, ce fete harnice. Și la un moment dat ceva se întâmplă. Sora sa Maria se oprește și o lasă pe Marta să lucreze singură. Iar ea se așează fain frumos la picioarele lui Iisus și începe să-L asculte. Și asta o scoate din sărite pe Marta. Tu înțelegi bine dacă ești ca ea. Dar cum să mă lase pe mine? Am goști. Cum să mă lase pe mine singură? 13 bărbați, ăștia cât mâncă? Câte sarmale pe cap de bărbat trebuie să face Maria? Mă las singură! Marta era împărțită cu multă slujire, spune textul. Observați, multă slujire. De unde știu că e nervoasă? A venit repede la el, repede, furioasă. Și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujească singură? Zim, dar să mă ajute! Nu-ți pasă! Mă, Marta, mai încet, că e totuși Iisus, e rabin. Nu. Marta e furioasă. Nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat? Adică intenționat să opri din ce avea de făcut, din datoriile noastre și m-a lăsat să duc toată corvoada asta singură. Dacă nu mă ascultă pe mine, zi tu, Doamne, să mă ajute! Și oarecum Marta avea dreptate, nu-i așa, fiindcă, pe de o parte, familia asta lui Lazar era într-o situație urgentă, oamenii ăștia aveau nevoie de odihnă, de hrană și Marta și Maria le puteau oferi. Și vorba aia, nu mâine, nu poimâine, ci azi, nu în două ceasuri, ci acum. De aceea în agenda Martei, asta era prioritatea. Doamne, dacă nu mă ascultă pe mine, pe tine te va asculta, spune-i să vină să mă ajute. Și Iisus îi răspunde, Iisus spune ceva, dar ceva ce șochează pe Marta. Drept răspuns Iisus i-a zis, măi Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și te frămânți, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Și parcă văd pe Marta primind două percuturi, dublu knockout, și de la Maria care o lasă și de la Iisus care îi spune, Marto, nu tu, ci ea. Dar nu vine să cred. De ce o feliciți pe Maria când știi că nu-i corect? Nu-i corect pentru tine, Marto. Fiindcă fiecare judecăm în funcție de prioritățile și sistemul nostru de valori. Pentru mine și pentru Maria i-au făcut exact ceea ce trebuie. De fapt, și tu ar trebui să lași totul și să fii aici. Nu fiindcă nu faci bine. Dar când te îngrijorești și te frămânzi pentru lucruri bune și nu pentru cel mai bun, e o problemă. Un singur lucru trebuiește și acela nu tu, Marto, ci Maria a observat și a ales partea cea bună care nu i se va lua. Adică Maria a înțeles și a ales ce e important în acel moment în viață, iar tu, Marto, ai ales să faci ceea ce e urgent în viață. Și diferența asta între urgent și important costă. Și-a costat-o și pe Marta și s-ar putea să ne coste și pe noi. Fiindcă asta e lupta zilnică pe care noi o dăm, noi așa, a discerne între ceea ce e important și ceea ce e urgent, fiindcă mereu confundăm urgentul cu importantul. Păi dăm un exemplu, hai să-ți dau. Lucrurile importante în viață sunt de obicei lucrurile pe care numai tu le poți face, nu alții pentru tine. Spre exemplu, să petreci timp săptămânal cu copilul sau nevastă-ta e un lucru important. Fiindcă soția ta are doar un soț și pruncii tău doar un tată și ăla ești tu, nu-i altul. Clienții tăi, da, sunt importanți, dar nu uita că firma ta, locul tău de muncă, azi e și mâine s-ar putea să nu mai fie. Pe când nevasta și copiii sunt ai tăi și sunt pentru întreaga viață. De aceea când petreci ore peste program cu clienții tăi, indiferent că e la serviciu sau acasă pe telefon, tu lași nefăcut importantul de dragul urgentului fiindcă muncă o poți face și mâine, clientul te poate aștepta și până mâine. Dar tu nu înțelegi, eu trebuie să-mi termin proiectul, îmi voi pierde clientul, voi pierde banii, proiectele niciodată nu se vor termina. De clienți niciodată nu vei scăpa. Banii dai, pierzi azi, le poți recupera mâine. Pe când? Evenimentul ăla din viața copilului tău poate e unic în viață pentru el. Și dacă îl pierzi, ceva se pierde în pruncul tău. Se va pierde și în soțul sau soția ta, de fiecare dată când tu mereu și mereu și mereu întârzi, amâni, anulezi. Și ce se pierde atunci, uneori nu se mai poate recupera. La fel și în relația noastră cu Dumnezeu. Gândește că relația noastră cu Dumnezeu e mai importantă decât relația cu soțul, soția sau copiii noștri. De cele mai multe ori, lucrurile urgente sunt cele care ne influențează inclusiv această relație. De aceea, cine nu face diferența între urgent și important, va avea de suferit. Ei, Maria în acea zi a fost prinsă din instinct, așa cum am fi fost și noi, în tirania urgentului. Păi când îi vezi pe Iisus și încă 12, că intră în casa ta, tu vrei să faci ceva pentru ei? Și asta începe să facă împreună cu sora sa. Dar la un moment dat, în timp ce se mișcă prin casă, își dă seama că deși sunt lucruri urgente de făcut, hei, Iisus e în casa mea, măi, oameni buni! Iisus e unic! Păi Iisus nu-l văd nici în public, că-s femeie, n-am voie să mă apropii de el. E rabin, acum e în casa mea, aici am dreptul, am libertatea. Pe cum să pierd eu așa ceva pentru o zamă, pentru niște sarmale, pentru niște lipii? Și las urgentul și alege importantul. Cu riscul de a nu mai avea mâncarea făcută la timp, cu riscul de a stârni un conflict cu sora sa, ceea ce și se întâmplă, cu riscul de a indigna pe ucenici, cum de una slujește, cealaltă nu, Maria riscă și alege să lase și să vină la Iisus. Și asta fac prioritățile în viață. Nu uita acest adevăr. Prioritățile mereu te vor pune în situația să alegi. Să pierzi ceva ca să câștigi altceva. Să renunți la un lucru ca să poți să faci altceva. Și acel altceva îți dezvăluie ordinea priorităților în viață. La ce ții tu cel mai mult? Fiindcă din cauza acelui lucru tu ești gata să renunți la celelalte. Și aici notează, te rog. Maria a ales în funcție de prioritățile Domnului. Marta a ales în funcție de prioritățile omului. Marta a ales urgentul, Maria a ales importantul. Și în viață, Dumnezeu cel care îți spune, nu uita, relația mea cu tine trebuie să fie pe primul loc, îți spune, judecă la rece și nu pune altceva în loc. De aia, la acest început de an, gândește-te la ce planuri ai pentru lucrurile acestei lumi, casă, servici, copii, habar n-am, vrei să-ți cumperi o mașină, vrei să dai la facultă. Nu te ocupa doar de ceea ce e urgent în viață, ci ocupă-te și de lucrurile importante. Și dacă relația ta cu Dumnezeu este importantă și tu chiar crezi în El, fă din El prioritate. Este Dumnezeu pe primul loc? Nu între primii, ci pe primul loc, fiindcă dacă e, aici se dă bătălia în ordinea priorităților. Și poate spui întrebarea, bun Cristi, înțeleg, teoretic, dar spune-mi practic, ce înseamnă să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc? Hai să te ajut. În primul rând, puneți întrebarea, ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Ai tu o religie sau o relație cu Dumnezeu? Ai tu o religie sau o relație cu Dumnezeu? Și aici am nevoie de doi voluntari. Am nevoie de un bărbat care să-mi dea un portmoneu și am nevoie de o doamnă care să-mi dea o poșetă. Știu că riscați aici, dar aveți încredere în mine. Deci începem cu bărbatul. E cineva cei care poate să-mi dea un portmoneu, un bărbat curajos? Hai să vedem. Există un portmoneu? Uite, există un portmoneu. Hai, vino, dă-l încoace. Foarte bine, avem un bărbat curajos și până ce vine el avem și pe o doamnă curajoasă care să-mi dea o poșetă aici un pic mai riscant. Ia, hai că aia mai mare leacă, înțelegi? Hai, o, luăm asta că... Da, mulțumesc. Mersi, să-ți faci cărarea un pic mai încoace. Bun, mulțumim. Piele faină, culoare faină. Still fine. Hai să vedem. O să și deschide. Stai să vedem ce se deschide aici. Așa. Deci... Ok. Avem aici așa... dar multe buzunare aici, mă. Unor banii care s-au așezat, fii atent, de la aia mici la aia mari. Așezați frumos, da? Dinco ce are aici, era un buletin și mai are ceva pe aici, în buzunarul ăla, iar Dinco ce observați ce frumos sunt aranjate, una după alta, așa, toate cardurile lui, micuți, drăguți, fain, bun, asta e. Pormâneu bărbatului, compartimentat, totul e separat, totul e ordonat, totul este așezat. Să-mi iau acolo să nu... În primul rând, n-are niciun buzunar, tătru-i aici. Da? Într-o poșetă, o altă poșetă, da? Da, lucruri de machiaj, e bine, aprobăm. Și o duc ceva de mâncare, că n-am, poate că-i foame, n-am, știți cum e. A dus un cablu, e bine că și-a dus un cablu. Oh, și-a dus și apă, dacă mâncă, acum trebuie să... Are și niște, da, șervețele, bun. Ah, avem medicamente. Avem lipici. Și mai avem un lipici, că nu, unul nu-i destul. Mai avem un lipici pentru față, în caz că nu, dacă chiar trebuie. Avem și chei. Da, e normal să avem și un piapten, e clar că e normal să avem și un piapten, e normal să avem și, să zicem, ochelari, da, e bine, da, dar nu înțeleg ce face ruleta asta aici, da. Așa. Avem un pic și o baterie, un pic și o baterie, bă, deci bateria e importantă, da. Avem ceva de mâncat, încă ceva de mâncat, da. Avem un telefon, da, e super tare treaba asta. Și mai avem, ce atent, avem un capac de borcan. Capac de borcan, da. Da, deci le lăsăm deocamdată atâta, da? Deci, cam tot ce înseamnă un ABC din Zădăreni avem aici, da? Hai să le punem înapoi, rapid, că așa să nu dispară cumva, dar rețineți, da? Mic, frumos, compartimentat, așezat, da? Și tot magazinul ăsta care... Așa, bun. Da. Asta e diferența dintre omul religios și omul credincios. Omul religios are totul compartimentat și ordonat. Azi e duminică, trebuie să-mi duc la biserică, bifez. Vine Crăciunul și Paștile, trebuie să țin postul. Câte zile? Atâtea zile. Trebuie să mânc pește dincolo, să ne dă deslegare la vin dincolo și mai departe. Totul este ordonat, așezat, totul compartimentat, da? Când mă rog? Păi mă rog, trebuie să mă rog aici, trebuie să mă rog acolo, da? Trebuie să fac dărnicie neapărat. În rest, Domnul cu ale lui și eu cu ale mele. O viață fragmentată, compartimentată, separată, ceea Domnului și ceea meu. Omul credincios, spre deosebire de cel religios, nu face diferență. Ci el îl bagă pe Dumnezeu în toate. Da, și el merge la biserică, da, și el se roagă, da, și el ține post, da, și el, înțelegi? Dar îl ia pe Dumnezeu cu el, nu numai duminica, ci și luni, și marți, și miercuri, și joi. Îl duce și la muncă, îl duce și acasă, îl duce și la sală, îl duce și în dormitor, îl duce și în bucătărie. Peste tot Dumnezeu e băgat în toate. Și el se roagă, da? Nu se roagă numai duminică la biserică, nu se roagă doar de sărbători, se roagă și când se trezește dimineața, se roagă și când dă păstă o problemă, se roagă și când ajunge la servici. Și el se închină, dar nu se închină numai duminică la slujbă, se închină și când iese din întâlnirea aia unde știe că numai Dumnezeu l-a ajutat, se închină și când prunc, eu termina școala, se închină în fiecare zi, se închină și când îi vine mâncarea pe masă. De ce? Fiindcă diferența între omul religios și cel credincios este relația. Omul religios n-are o relație cu Dumnezeu, are un compartiment, un sertar pe care îl scoate și îl închide, fiindcă asta îi spune religia să facă. Omul credincios are o relație în toate Dumnezeu, fiindcă el știe că nu poate trăi fără Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să aibă un moment în viață în care să priceapă lucrurile astea și să treacă de la religie la relație. Ce-ar fi ca anul ăsta să fie anul în care tu să treci de la o religie la o relație cu Dumnezeu. Iar dacă ai făcut pasul ăsta, fii atent la următoarele lucruri care îți mențin relația asta vie cu Dumnezeu. Doi, ai un timp de comunicare zilnică cu El. Așa cum bănuiesc că iei prânzul, cina, ai un timp de rugăciune tu cu Dumnezeu? Nu trebuie să fie lung, dar regulat. Și aici unii dintre voi deja începe să vă puneți mâine la urechi și zice, m-am săturat să tot aud, să mă aduce aminte că mă rog. Nu ți-ai pus întrebarea de ce mereu noi nu ne săturăm să vă aducem aminte să vă rugați? Fiindcă acel timp este cel mai prețios timp din ziua ta și vrăjmașul știe asta, de aceea când e vorba de rugăciune, va face orice ca tu să nu te rogi. Îți va infuza gânduri de plictiseală, îți va găsi altceva de lucru, pierderi de vreme, te va face să amâni, fiindcă știe ce pierzi. Mulți dintre voi vă luați medicamente zilnic. De ce îți iei insulina? De ce îți iei eutiroxul? De ce îți iei elichistul? De ce îți iei? Fiindcă e important pentru tine, organismul tău are nevoie. Păi Dumnezeu nu e important pentru tine? Ia-ți doza zilnică rugându-te. Nu ți-ai pus întrebarea de ce credincioșii devin mai rugativi pe vreme ce îmbătrânesc? Păi ăștia bătrâni au vreme, că ies la pensie. Nu, nu, nu. Ăștia bătrâni au cumulat experiență și au știut cât de multe greșeli au făcut când s-au dus în întâlniri importante în viață și au luat hotărâri singuri. Și acum petrec mai mult timp în rugăciune decât în acțiune, fiindcă știe că acțiunea depinde de rugăciunea respectivă. Tu poți să alegi ceasuri bune să le pierzi în acest an, căutând să-ți rezolvi singur problemele. De ce nu spui câteva minute zilnic ca Domnul să ți le rezolve? Așa că începe anul ăsta luând o hotărâre vis-a-vis de viața ta de rugăciune. La fel și în cuvânt. Mulți credincioși pierd în viață din ignoranță. Nu cunosc manualul. Că dacă l-ar cunoaște, ar știe foarte bine în ce să se bage, în ce să nu se bage, că Dumnezeu ne spune foarte clar aici, nu te băga că vei pierde. Dacă ar înțelege că această carte n-a fost lăsată doar pentru a ne descoperi calea mântuirii, ci și calea împlinirii în viața de fiecare zi, altfel ar trata-o. Când tu începi să citești un pasaj, 3-4 versete și te întrebi, Doamne, ce vrei să mă înveți din astea? Vei vedea cum Dumnezeu, exact în momentele de criză, când tu vei fi pe punctul de a face o alegere, de a face un pas, în urma acelui verset pe care tu l-ai citit, îl va aduce în memorie și îți va spune, nu te băga! Dar de ce, Doamne? Păi n-ai citit? Da, am citit, nu mă bag. Mulți se bagă și vin cu capul spart. Noi vorbim lui Dumnezeu prin rugăciune, El ne vorbește nou prin cuvânt. Și mă mărturisesc că mă întâlnesc cu mulți oameni care au probleme. Cei ce au o viață de rugăciune și cuvânt rar dau pe la mine, dar des întâlnesc cu oameni disperați care caută semne, psihologi, proroci, vedenii, lucrări, fiindcă viața lor de rugăciune și cuvânt e inexistentă. Când îl cauți pe Dumnezeu, doar la agonie, stau și mă întreb, ce fel de relație e? E o relație de profit? Fiindcă într-o relație normală, părțile comunică între ele. Se respectă reciproc, se cunosc. Mulți zic că îl cunosc pe Dumnezeu, dar oare Dumnezeu îi cunoaște pe ei? Fiindcă asta o vezi nu doar în agenda lor zilnică, se roagă, sunt în cuvânt ce fac, ci și în agenda lor săptămânală. Fiindcă și în agenda săptămânală Dumnezeu ne spune să facem o prioritate dintr-o zi. 6 sale noastre, una este a Lui. Respecti tu ziua Domnului cum o cere El, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare în ea. Și pentru iudei, ziua aceea era sâmbăta. Pentru noi credincioșii Noului Testament, ziua Domnului este duminica, așa numește Ioan în Apocalipsa, Deis Domini, de unde cuvântul vine Domi, de la Dominica, de la duminică. O zi pusă deoparte pentru El. Adică în acea zi faci ce vrea El sau ce vrei tu? Și fii atent ce ne spune Dumnezeu să facem în ziua. 3 lucruri, simplu. Să nu muncești, să nu faci nicio lucrare în ea. Ceea ce e greu, fiindcă mulți zic, nu pot. Păi, nu poți, dar dacă ai afacerea ta proprie, și chiar dacă nu o ai, tu ai libertatea să alegi dacă lucrezi duminica sau nu. Ți-ai pus vreodată întrebarea de ce Dumnezeu vorbește despre ziua aceasta și o pune între primele 10 porunci? Nu punem porunca 20, nu punem porunca 50, nu punem porunca 70, ci în primele 10, fiindcă e foarte importantă pentru El și pentru tine. De ce? Doi, nu numai că nu muncești, te odihnești. E ziua de odihnă, adică cauți să dormi, să te plimbi, să te relaxezi, să te refaci fizic, dar și spiritual, să te închini. Observați, e o zi închinată Domnului. Adică de ziua Domnului, tu ești în casa Domnului. Și în vremea noastră există un trend nesănătos care spune așa, poți să fii creștin și fără biserică. Oare de ce Dumnezeu atunci ne scrie în cartea Lui să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul, ci să fii acolo în biserică? Ce ar fi ca în acest an? Să alegi să nu mai lipsești de la biserică, de la grupul mic, să nu mai lucrezi duminică. Să te și odihnești, să o sfințești. Dar Cristi, e singura mea zi liberă. Tocmai asta e problema. Că nu e ziua ta, pricepi? E ziua Lui. Cât timp tu te vei gândi la tine, că e ziua ta, prioritățile le vei stabili tu în acea zi. Când tu știi că asta e ziua Lui, El îți va dicta ce vei face tu în ziua aia. La fel și în cazul resurselor tale. Dai tu partea Domnului așa cum o cere El. Dacă Dumnezeu e prioritar în viața unui om, îi va urmări, tu vei vedea asta urmărindu-i nu doar calendarul, ci și pormoneul. Billy Graham a fost întrebat odată, cum poți să evaluezi temperatura spirituală a unui om? Zice, uite-te în pormoneul lui. Cât de consecvent e credinciosul acela în dărnicia lui. Vedeți, Biblia ne învață să dăm Domnului partea Domnului din câștigul nostru. Noi o numim zeciuială, e o practică pe care noi ca biserică o respectăm și suntem atenți dacă membrii noștri o respectă. De ce? Fiindcă are nevoie Domnul de bani, nici vorbă. Domnul are nevoie de inima ta. Și inima ta arată cel mai bine care-i comoara ta. Unde comoara voastră, acolo e și inima voastră. Și adeseori dărnicia arată cât de prioritar este Dumnezeu în viața ta. De aceea cei care au probleme cu dărnicia au probleme serioase în relația lor cu Dumnezeu, nu cu biserica, cu Dumnezeu. Și vor avea probleme serioase și în propriile lor finanțe, fiindcă au impresia că economisind din partea Domnului câștigă. Că atâta timp cât ei sunt în control, cât ei spun ce dau și ce nu dau, le va merge bine, e exact invers. Spunea Iisus Mântuitorul legat de finanțe, cu ce măsură vei măsura, da? Cu aceea ți se va măsura. Vrei să ieși din datorii? Da, e adevărat, trebuie să tai din stilul tău de viață, da? Să nu mai cheltuiești așa de mult, dar niciodată nu te ia din partea Domnului. Fiindcă nu tu vei ieși din problemele financiare, ci Domnul te va scoate de acolo. Dar nu când tu îl ignori și asculți de ceea ce crezi tu că este bine. Nu uita că un sens al rădăcinii cuvântului zeciuială e acesta, dat spre nimicire, adică când tu nu dai Domnului partea Lui, oricum El ți-o ia. În alte cuvinte, tu nu te vei putea bucura de câștigul ăla pe care tu nu l-ai dat Lui. E dat spre nimicire. De aceea, dragul meu, dacă ai probleme în gestionarea banilor, dacă ai datorii sau pur și simplu nu știi cum să-ți faci un buget, ești nou la credință, mereu ai avut frământări în acest sens, tocmai de aceea noi am creat acest grup focus care începe în câteva săptămâni legat de modalitatea prin care Dumnezeu, Biblia vorbește despre gestionarea banilor noștri. Înscrie-te în acel grup. Nu-ți fie rușine. Dacă cunoști persoane în grupul tău mic, împinge-le să vină, mai ales cei care știi că au probleme financiare. Tu arăți că Domnul e prioritar în viața ta când tu dai din timpul tău, din resursele tale, dar și din energia și înzestrarea ta Domnului. Și aici vine a cincea întrebare. Sub ce formă te implici tu în slujirea Domnului? De ce? Fiindcă credința, da, este personală, dar atenție, credința nu-i privată, ci comunitară. Adică tu nu poți spune, sunt credincios, dar eu nu fac nimic pentru biserică. N-ai cum. Ții minte cum descrie Biblia biserica? Ne spune că biserica este un trup, da? Capul este Hristos, iar noi, trupul, da, suntem mădularele Lui. Întrebare, într-un trup, câte mădulare trebuie să funcționeze bine ca trupul ăla să fie sănătos? Toate. E logic. Când tu ți-ai fracturat glezna, tu nu vii și spui, a, dă-i pace încolo, eu nu mă au gleznă, mă descurc și fără ea. Îți pic un rinic, las că mai am unul, nicio problemă, îți pic un ochi, a, mai am încă unul, las că bine, mă, nu mă pun ochi. Și când ai o amărâtă durere de dinți, tu trebuie să mergi la dentist. Și când începi să tușești, imediat te uiți să vezi unde e o farmacie, de ce? Fiindcă și îți dai seama că nu-i normal. Trupul tău întreg e afectat când un mădular nu funcționează, așa e și biserica. Dumnezeu se așteaptă ca în trupul lui credincioșii să funcționeze normal, adică fiecare să fie implicat în ceva, fiindcă fiecare a primit un dar și Dumnezeu se așteaptă să faci ceva cu el. Dar vezi, toate astea țin de o alegere. Și dărnicia, și rugăciunea, și ziua de odihnă, și slujirea ține de o alegere pe care tu trebuie să o faci. Alegere care nu ține de timp. Avem credincioși care au familie, au copii, lucrează pe schimburi și vezi mereu slujind. Dar tot așa sunt credincioși care lucrează peste program, au două slujbe, dar la biserică nu fac nimic, că n-au când. Păi normal că n-au când, fiindcă ei aleg ca Marta în funcție de prioritățile lor și nu ale lui. Dar pastore, tu n-ai cum să înțelegi. Tu nu știi prin ce trec. Nu știu prin ce treci adevărat, dar nici nu trebuie să te cunosc prea bine ca să știu că ori de câte ori invoci astfel de argumente, le zici din frică, fiindcă ți-e frică. Frica nu-i opusul credinței, frica e anularea credinței. Și dă-mi voie să-ți dau trei argumente din frică pentru care creștinii de obicei nu țin cont de aceste priorități și mereu dau în bară. Unul la mână, frica de nesiguranță. Dacă nu voi lucra duminica, voi pierde banii și clienții. Dacă voi da zeciuială, nu voi mai putea să mă achit datoriile la timp. Dacă voi da din orele mele slujind, nu-mi voi finaliza proiectele. Chiar să mă și rog, nu pot să pierd alea 10 minute. Nesiguranță care îți produce îngrijorare. Fii atent ce spune Iisus ție celui care ești al lui și te îngrijorezi. Matei capitolul 6, începând cu versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Adică oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care vor fi religioși, dar n-au o relație cu Dumnezeu, le caută. Și tu le-ai căutat. Și tu încă le cauți. Și nu-i rău că le cauți, dar fii atent. Tatăl vostru cel ceresc, da? Deja aici, registrul e diferit. Nu mai e vorba de neamuri, aici e vorba de tine și de Tatăl tău ceresc, de oamenii care au relație cu Dumnezeu. Tatăl tău ceresc știe că aveți nevoie, trebuință de ele. Dumnezeu știe. Și tocmai fiindcă Dumnezeu știe de ce ai tu nevoie, El îți spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri de care vă îngrijorați, vi se vor da pe deasupra. De aceea, nu te mai concentra să cauți lucruri care zici tu că îți vor oferi siguranță, ci caută-L pe El, fiindcă El ți le va da. Adică nu tu sau alții veți găsi căi prin care să o oferiți siguranța respectivă, ci El ți le va da. Când tu faci din Dumnezeu prioritate, în agenda ta, în pormoneul tău, în preocupările tale, nu te mai întreba la început de an, Doamne, care-i voia Ta pentru mine? Fiindcă vreau să dau la facultă, vreau să mă căsătorez, vreau să-mi cumpăr ceva, vreau să investez. Doamne, care-i voia Ta? Care-i voia Ta? Care-i voia Ta? Dumnezeu a zis clar care-i voia Lui pentru noi. Nu mai trebuie să o cauți. Nu mai du la proroci, pierzi vremea. Salut, ți-a zis-o în dimineața asta din Tesaloniceni. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sfințirea înseamnă neprihănire, da? Căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu, neprihănirea, sfințirea Lui, apropie-te de El și vei vedea cum lucrurile se vor așeza în viața ta. De aceea, dacă ești îngrijorat și ești credincioș, spuneți versetul ăsta undeva să-l vezi bine, zilnic, să-l crezi, Psalmul 37 cu 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, cel care îl caută pe Dumnezeu, cel care caută sfințenia lui Dumnezeu. Nu l-am văzut pe unul părăsit. Niciodată nu-i singur. Nici pe urmașii lui, Doamne, dar copiii mei, nici pe urmașii lui, cerșându-și pâinea. Nu te îngrijora că pruncii tăi nu vor avea ce le trebuie. Dacă tu nu reușești să mergi în străinătate să lucri, dacă tu nu reușești să lucrezi pe ăsta program, nu zic să nu lucrezi, lucrează, că e normal să lucrezi, dar du-te și ține cont de prioritățile lui Dumnezeu. Preocuparea ta să fie relația ta cu El. Fiindcă atunci când tu te îngrijești de ceea ce Dumnezeu își cere și El se va îngriji de ceea ce ai tu nevoie. Și aici intervine o altă frică. O frică care blochează pe unii. O, da, Cristi, știu treaba asta, dar frica de proprii idoli. Unora le este frică că ascultând de Dumnezeu își vor pierde idolii cu care s-au obișnuit atât de mult și care dau senzații extraordinare. Cum să mă implic eu în slujire când eu sunt comod? Mi-e milenie! Câți dintre noi n-avem de-a face? Oh, iar trebuie să mă duc, dar nu, hai că îi spun că mă doare ceva, hai că găsesc un motiv. Totul e legat de mine, idolul meu, de comunitate, de comoditate, de lenevie sau de infatuare. Eu la slujire, pe mine mă vezi să pun mâna pe mătru, hai mă, fii serios! Acum biserica e biserica, dar ajung eu! Idolii. Alții nu-și dau zeciuiala fiindcă au un idol de control. Cum să controleze alții banii pe care eu îi fac? Am avut credincioși care au plecat dintre noi fiindcă își doreau biserici unde nimeni să nu le zică nimic, să nu le ceară nimic, fiindcă ei vor un Dumnezeu care nu emite pretenții. Și aleg să slujească idolul mai degrabă decât pe Domnul. Știi ce pierd credincioșii când aleg să se țină lipiți de idolii lor? Deși știu că i-au. Iona scrie în capitolul 2, versetul 4, cei ce se lipesc de idol deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Vezi, Dumnezeu nu te forțează să te desparți de idolul tău, dar nici să se apropie de tine când tu ești legat de el. Și nu știu cine e acela care vrea să riște să îndepărteze îndurarea Domnului din cauza propriului lui idol. Trăi frica de oameni. Oare ce va zice șeful sau colegii când eu le voi cere să nu mai lucrez duminica? Oare ce o să zică soțul când o să-i spun că lunar vreau să dau din banii mei Domnului? Oare ce să spună clienții când le voi spune că eu de fapt joia și vinerea nu lucrez numai până la o anumită oră, că ce că mă duc la biserică să slujesc, sau am grup mic? Sau asta e și mai tare, ce vor zice părinții sau prietenii când le voi spune că în anul ăsta m-am hotărât să mă pocăiesc, să mă botez? Frică și rușine. Doar meletale ale celui rău care distrug credința. Fii atent ce-ți spune Petru, un fricos, un om care din cauza fricii și rușinii o ajuns să se lepede de Hristos și nu odată de trei ori. Fii atent ce spune Petru, care și-a învățat lecția. 1 Petru 4:14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Când maică ta, frate tu, prietenul tău își bate joc de tine, te respinge, fiindcă tu alegi să fii credincios lui Dumnezeu, când ei fac pasul înapoi, că mulți vă pierdeți prietenii și relațiile de familie din cauza lui, când ei fac pasul înapoi, Dumnezeu face pasul înainte și nu doar că vine, ci se odihnește peste tine. E acolo, îl simți. Și Petru continuă. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Învinge frica și rușinea cu închinarea. Simți o povară, du-te în camera ta, ieși în natură, du-te în mașina ta și începe să lauzi pe Dumnezeu. Începe să-ți vergi durerea înaintea Lui, frământările tale și Dumnezeu te va întări, fii sigur de asta. Dar vezi, pentru toate astea tu ai nevoie de credință și credința vine în urma unei hotărâri. O hotărâre clară, că vei alege să asculți de Dumnezeu în ciuda fricilor tale. Te vei încrede în El. Dacă tu nu-L vei lua o hotărâre să asculți de El, să faci pasul, tu vei avea poate respect față de Dumnezeu, dar nu știu cât de cât o relație față de Dumnezeu. Dacă nu vei lua o hotărâre să schimbi agenda, să începi să pui în ea acel timp dedicat slujirii în mod regulat, acea zi de odihnă, partea Domnului, toate lucrurile astea, dacă nu le faci, da, vei fi ok, ca Marta, frământată, adunată, toate peste cap, dar nu vei beneficia de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ia o hotărâre la acest început de an că vei fi altfel anul ăsta. Și vei vedea cum și binecuvântările vor fi altele, fiindcă cu ce măsură vei măsura, cu aceea îți va fi măsurat, fiindcă Dumnezeu este drept. Și poate îmi vei spune, hei Cristi, eu știu, eu am făcut alegerile astea, dar crede-mă că-s de 20-30 de ani la credință și am obosit și eu, sătul, ba chiar m-am gândit că anul ăsta să o las mai moale, să nu mai slujesc, să ies măcar pentru 6 luni, măcar pentru anul ăsta, să ies din slujire, să mă las mai, să-mi fac și eu treburile mele, îs prea obosit, pricepi? Hai să-ți dau un cuvânt. Evrei 6:10. Căci Dumnezeu nu este nedrept, nu-i nedrept. Ca să uite osteneala voastră, osteneală înseamnă mai mult decât muncă. Înseamnă sacrificiu, jertfă, durere, transpirație. E osteneală, e corvoadă. Și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, observați, toată asta e pentru El. El știe dărnicia ta, El știe slujirea ta. Ascultarea poate osteni și din cauza asta mulți cedează. Dar Dumnezeu care e drept, El va răsplăti dacă tu vei persevera și vei continua. Dar tot așa, atenție, El va răsplăti și pe cei care vor lua o hotărâre de a nu se băga, de a nu începe, de a nu se opri. Privește la un detaliu care mi-a scăpat de atâtea ori când am citit acest text cu Marta și Maria. Ultima parte a versetului 42. Maria, spune Iisus, a ales partea cea bună care nu i se va lua și sublinează, nu i se va lua, fiindcă sunt anumite părți care ni se vor lua. Și observați cum în cazul acesta Iisus se adresează Martei și îi spune lucrul ăsta. Martei, care avea atât de multă slujire încât era împărțită, era frământată. De ce? Fiindcă avea impresia că ea deține controlul, că dacă nu sunt lucrurile așa cum vrea ea, ceva se va întâmpla, nu va ieși. La câți dintre noi nu a trebuit Dumnezeu să ne ia partea noastră? Exact ceea ce țineam cel mai mult, tocmai fiindcă a făcut un idol din ea. Și deși știam care e partea bună a lui Dumnezeu, noi tot credeam că noastră e cea mai bună până ce a dispărut. Și n-ai mai știut pe ce pui mâna. Fiindcă nimic în lumea asta nu rămâne decât ceea ce faci pentru Dumnezeu. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Nu e ușor să ai astfel de predici, dar fiindcă îmi pasă de tine și sunt pastorul tău, am ales să-ți o predic acum la început de an. Mă doare sufletul să văd atâția credincioși care intră pe ușa mea, a păstorilor, a consilierilor noștri, din cauza poverilor, rănilor, durerilor, greutăților, rezultate din același tipar. Unii nu știu care-s prioritățile, alții le știu, dar nu le fac. Și mă doare să văd că unii cred că dacă vreun pastor se roagă pentru ei, totul va fi ok. Rugăciunea e bună, dragule. Dar rugăciunea, dacă nu-ți schimbă inima ta, dacă tu nu vei pleca de acolo să alegi să faci altceva, adică să-L crezi pe Dumnezeu mai mult decât instinctul tău și să te schimbi calendarul tău, dărnicia ta, modul în care relaționezi cu ai tăi, cum îți gestionezi banii, timpul, nimic nu se va schimba. De aceea trebuie să ai credință în Dumnezeu mai mare decât în tine. Să alegi să pierzi pentru El ca să câștigi pentru El și pentru tine. Dar pentru asta ai nevoie de credință și te întreb, cum e credința ta? Care sunt acele domenii în viață în care tu crezi, te încrezi mai mult în tine decât în El? Lasă-te păstorit de Dumnezeu. Spunea Raul duminica trecută, în noul an va conta nu cât de bine te ferești de pericolele din jurul tău, ci cât de mult te lași păstorit de Dumnezeu. Cât de mult alegi să-L crezi pe Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu. Și vei vedea și ea și săptămâna viitoare, în special când vor vorbi despre prioritățile familiei, unde bătălie e și mai grea. Cât de greu e să iei astfel de decizii. Dar ia-le. Fiindcă anul ăsta depinde de tine și alegerile tale. Nu depinde de noroc, de succesul pe care îl ai. Nu depinde de urări, l-am auzit urări în zilele astea, să ți se împlinească toate dorințele tale în acest an. Eu nu vreau să mi se împlinească dorințele mele. Tu ar trebui să cer putere lui Dumnezeu ca în acest an să împlinești dorințele lui față de tine, fiindcă el știe cu mult mai bine decât tine de ce ai tu nevoie. Mai ales dacă e un an crucial pentru tine. Poate un an în care vrei să te căsătorești. Poate un an în care vrei să-ți deschizi o afacere. Poate un an în care termini școala, vrei să te angajezi, vrei să dai la facultă, poate anul în care vrei să ai un copil, poate vrei să începi un tratament, începe o nouă etapă în viață, e crucial să faci din Iisus o prioritate. Ce să mai zic dacă la anul ăsta e anul plecării tale? Și aici trebuie să fim sinceri, în ultimii 2 ani au plecat dintre noi mulți oameni dragi, subit la vârste neașteptate. Și asta ar trebui să ne dea de gândit cum alegem să începem anul, că de început l-am început. Dar cine ne garantează că îl vom sfârși? Maria a ales în acea zi o alegere importantă care a costat-o, fiindcă, repet, prioritățile te obligă să pierzi ceva ca să câștigi altceva. Și a ales să piardă de ochii lumii și în orgoliul ei, fiindcă și-a dat seama că dincolo de necesitățile urgentului sunt lucruri mai importante. Și a ales importantul. Și Dumnezeu a văzut și Dumnezeu a vorbit. Oare Maria și Marta și-au învățat lecția? Au învățat ceva din experiența asta? Știi, Biblia ne ajută să pricepem dacă au învățat sau nu, fiindcă la un an după, în Ioan 12, Iisus revine în casa lor și vă rog să fiți atenți ce face Marta și ce face Maria când intră Iisus în casa lor din nou. Maria a luat 1 litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus, el a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Aceeași Marie, când îl vede pe Iisus că intră în casă, pe loc lasă tot, se duce în sertarul ei din dormitor, scoate de pe sub cărțile ei de pe acolo mirul, cel mai de preț parfum pe care îl avea, foarte scump, și vine și îl toarnă pe picioare, ceea ce îmi spune că nu a fost o cantitate mică. Și poate îți pui întrebarea, Marica, dar de ce pe picioare? Nu puteai pe cap folosi o cantitate mai mică? Nu puteai pe mână? Te costă atâta? Și mai apoi, de ce îi ștergi picioarele cu părul tău, Mario? Pentru că voi nu pricepeți că Iisus pentru mine e comoara mea, nu mirul e comoara, nu banii cheltuiți, nu părul meu, nu cum arăt eu, Iisus e comoara mea. Și când El pășește în casa mea, nu pot să-i dau decât cea mai bun. Și să-i șterg picioarele. Fiindcă în acea vreme, spălatul picioarelor arăta modalitatea în care tu îți recunoști autoritatea lui, acelei persoane asupra ta. Și asta a făcut Maria. Ce va ieși din comun. De ce? Fiindcă Maria și-a învățat lecția. Oare Marta și-a învățat-o și ea pe ei? Ia uitați-vă în text. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja. Oh, Marta e acolo. Tot exact așa cum trebuie. Exact ca înainte, ca acum un an. Iisus îi dă o lecție la amândouă, una și-o învață, cealaltă, știu eu mai bine, Doamne, lasă că mă descurc. Oare tu pricepi ce are Dumnezeu să spună la acest început de an? Oare vei pleca de aici ca Marta sau ca Maria? Indiferent, fără să schimbi nimic, sau hotărâi să faci ceva? Te întreb ce ales să pierzi ca să câștigi pentru El în anul ăsta? Ce ales să schimbi de dragul Lui, dar spre binele tău? Care e acel lucru pe care știi că Dumnezeu îl așteaptă de la tine? Care e partea aia bună pe care tu trebuie să o lezi să o faci și care nu ți se va lua? Alege partea Lui pe care nimeni niciodată nu ți-o poate lua. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, E o luptă grea cu noi înșine în anul ăsta în care am intrat, dincolo de lupta cu circumstanțele, cu problemele, cu necazurile pe care unii deja le avem, alții le anticipăm, alții nu știm cum să ieșim din ele. Cea mai importantă luptă e cu noi înșine. Dacă alegem să te ascultăm și să facem ceea ce tu ne spui să facem, sau alegem în continuare să mergem pe drumul nostru. Ajută-ne să alegem ca Maria. Să pierdem de dragul tău, dar să facem ceea ce știi și știm că e bine să facem. De aceea, la acest început de an, vreau, Doamne, să las pe fiecare prezent aici și poate cei ce ne urmăresc pe net să aibă un moment de rugăciune în care, dacă tu le-ai vorbit, să-ți vorbească și ei ție. Și fii specific. Cu siguranță tu știi anumite lucruri pe care trebuie să le schimbi. Mereu le-ai amânat. Dumnezeu ți le zice clar. Ia o hotărâre și cere lui putere să o faci. Acel lucru care nu ți se va lua, dar pe care Dumnezeu ți-l poate da când tu ales să-l crezi, să te oprești, să te așezi, să-l asculți. Indiferent de ce se va întâmpla cu tine, cât timp tu ești în mâinile Lui, partea aia nu ți se va lua. Hai să păstrăm câteva momente de rugăciune în care tu să-i vorbești Domnului așa cum El ți-a vorbit în dimineața asta. Hai să ne rugăm.